Am spus deja, trăind încă sub umbra învierii Domnului Iisus Hristos, că repercursiunile acestui eveniment cosmic sunt majore, atât pentru lumea vizibilă, cât și pentru cea invizibilă. Învierea Domnului Iisus transformă vieți. Și cine s-a întâlnit cu Domnul Iisus cel viu, nu mai trăiește cum a trăit. El este un creștin adevărat. Exact asta e viziunea la New Life Romanian Church. De aceea venim aici și pentru asta ne închinăm în locul acesta. Ca așa cum am auzit la rugăciune, să ne mai pocăim mereu, mereu, să fim curați și bucuria mântuirii să crească în sufletele noastre. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, dar s-au dus toate. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Vezi, când e vorba de creștini, ei se împart în mai multe categorii, spun oamenii. Sunt creștini adevărați, veritabili. Domnul Iisus spune în predica de pe munte, după roadele lor îi veți cunoaște. Nu că numai cei care merg la o biserică sau la o alta, nu. Sunt cei ce trăiesc viața de creștin. Apoi sunt creștini de formă. Sunt creștini ca lumea. Sunt creștini din calea afară. Și mai sunt și altfel de creștini. Mi-a plăcut astăzi mesajul fratelui Cristi Florea la Portland, la Biserica Philadelphia. Pare rău că i-au lăsat puțin timp, dar știți cum a încheiat? Eu sunt un preot care m-am pocăit și s-au pocăit și alți preoți. Dar vreau să vă spun, spunea frații, fratele de la Amvon, că și pastorii trebuie să se mai pocăiască. Și acolo ne se pocăiesc și pastorii și congregația, n-are încotro. De aceea, pentru mine, și când spun pentru mine, transfer asta și peste frații mei de slujire. Unul din lucrurile care dorim să se întâmple 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână este să ne tot pocăim, să ne mai pocăim. Și când aici se va vedea asta și în bănci, se va simți la fel. Creștinul adevărat, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Unde sunt creștini adevărați, este o biserică adevărată. Și vreau să vă spun cum arată o biserică adevărată. O biserică vie și activă. Are 10 caracteristici. În bisericile vii, mulți oameni își aduc Bibliile cu ei. În cele moarte, oamenii își lasă Bibliile acasă. Bisericile vii sunt pline de cântece de laudă, de mulțumire. Bisericile moarte sunt apatice și fără viață. Bisericile vii au probleme cu parcarea. Bisericile moarte nici măcar nu trebuie să se îngrijoreze de parcare. Bisericile vii înaintează prin credință, cele moarte bâșbăie prin ceea ce văd. Bisericile vii au mulți copii și tineri care fac gălăgie între ghilimele, gălăgie sfântă. Bisericile moarte sunt tăcute ca mormintele în cimitir. Bisericile vii se axează în a sluji oamenii. Bisericile moarte se focalizează în special să rezolve problemele. Bisericile vii au un spirit de dragoste unul față de celălalt. Bisericile moarte sunt pline de suspiciuni, de critici și de oameni bârfitori. Bisericile vii întotdeauna pun accentul pe lucrări mari, ca evangelizarea, ucenicizarea, implicarea în misiune. Bisericile moarte cer puțin și primesc puțin. Bisericile vii au mulți oameni care sacrifică din banul lor. Bisericile moarte au oameni care lasă doar bacșișul Domnului. Bisericile vii întotdeauna cresc. Bisericile moarte nu doar că nu cresc, ci stagnează sau merg în jos. O biserică vie este o biserică constituită din creștini adevărați. Pocăiți, pocăiți, nu pocăiți ca lumea. nici din calea afară, nici de formă. Pocăiți adevărați. Cum arată un pocăit adevărat? Dacă v-aș spune, eu nu m-ați crede, de aceea hai să vedem cum vede Domnul Iisus un pocăit, un creștin adevărat. Cum îl vede El? Ce gândește El? Cum vrea Domnul Iisus să fie un creștin adevărat? Și în primul rând, un creștin adevărat este o persoană cu relații. O persoană cu relații. Păi, toți avem nevoie de relații. În România, atât de banale erau lucrurile astea, încât simbolul Partidului Comunist, PCR, se transformase în pile, cunoștințe și relații. Nimic nu mai puteai să faci, nimic, pile, cunoștințe, relații. Dar nici aici nu e altfel. Du-te la un job să vezi că dacă nu te recomandă cineva, asta e tot relație. Dacă nu spune cineva o pilă. Oamenii au nevoie de relații să avanseze pe scara societății. Cui nu i-ar place să fie prieten cu un șef de companie mare? Oamenii au nevoie de relații să ajungă la un medic cât mai bun. Nu cunoști pe nimeni. Oamenii au nevoie de relații la președintele țării, dacă se poate. Dacă ai fi prieten cu președintele țării, la toți te-ai uitat de sus. Toți ar fi nimic pe lângă tine. Domnul Iisus spune că un creștin adevărat trebuie să fie o persoană cu relații. Și de aceea, în versetul 28, spune, veniți la mine! Veniți la mine! Cea mai teribilă relație, cea mai grozavă relație care poți să o ai pe pământul acesta este relația cu Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Vedeți, când spune veniți la mine, nu spune veniți în anticameră și acolo așteptați să vină Sfântul Pătru sau Sfânta Maria sau Sfântul Anton. Nu spune asta. Oamenii așa cred. Ca să ajungi la Domnul Iisus, trebuie să-și mai întâi la Petru sau la Maria sau la Anton. Cea mai mare înșelătorie. Pe la anul 250 după Hristos au apărut preoția, ca clasă a apărut. Au apărut bisericile ca și clădiri. Și creștinismul autentic a devenit un creștinism fals. Biblia a fost luată și preoții se suprapun peste cuvântul lui Dumnezeu. Harul mântuirii a fost luat de la Domnul Iisus și dăruit bisericii. În creștinismul tradițional, biserica mântuie. În creștinismul tradițional nu trebuie să ai Biblie. Are preotul Biblie. Și Martin Luther, reformatorul, știți ce a făcut? A luat Biblia din mâna preoților și a pus-o în mâna poporului. Și John Wycliffe, traducătorul Bibliei, a plătit cu prețul vieții lucrul acesta. Dacă este cineva în Hristos, dacă cineva are relație cu Hristos, abia atunci este un creștin autentic. De ce să vin la Domnul Iisus? Pentru că spune Apostolul Petru în Faptele Apostolilor 4:12 că nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. De ce să vin la Domnul Iisus? Că în afară de El nu este mântuire. Pentru că spune Ioan, ucenicul dragostei, în 1 Epistola, capitolul 5, versetul 12, cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. De ce să vin la Domnul Iisus? Pentru că El a spus în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De ce să vin la Domnul Iisus? Pentru că la 1 Timotei 2 cu 5 Apostolul Pavel spune, este un singur Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Dar este și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și mijlocitorul ăsta nu-i pastorul, nu-i preotul, nu-i călugărul, nu-i patriarhul, nu-i papa de la Roma. Ci spune acolo omul cu literă mare, omul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Tineri care mă ascultați, prieteni, dacă sunteți aici, cei ce priviți la internet, știu că sunteți dornici după adevăr. Adevărul e aici, în cartea aceasta. Și cartea aceasta spune clar, nu există mântuire în afară de Domnul Iisus. Eu vin la biserică, nu că biserica m-a mântuit, ci că Domnul Iisus m-a mântuit. Și vin ca să mă închin Lui pentru ce a făcut deja în viața mea. Un creștin adevărat este un creștin, o persoană cu relații, la cel mai înalt nivel. Numai am spus duminica trecută că relația pe verticală cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, mi se verifică prin relația pe orizontală. Dacă spune cineva că iubește pe Dumnezeu pe care nu-L vede și urăște pe fratele lui pe care îl vede, este un mincinos. De-L iubim pe Domnul Iisus, spune poetul cântăre, cu fapta s-o arătăm, miluind și făcând bine. Astfel sfatul lui urmăm. Da, un creștin adevărat trebuie să aibă relații cu Domnul Iisus pe verticală. Dar relațiile acestea trebuie să se manifeste și se verifică, dacă vreți, în relațiile cu semenii noștri pe orizontală. Și dacă nu uitați, uitați-vă la rubrica devoțional de pe site, că vă ajută să înțelegeți mesajul din această seară. Ar vrea să ai relații. Și relațiile tale să înceapă cu relația cu Domnul Iisus Hristos. Și toate celelalte relații să fie subordonate acestei relații pe care numai El, prin jertfa de la Golgota, ți-o poate acorda. Vino la Domnul Iisus, dragul meu. Nu-i suficient să fii într-o biserică? Nu-i suficient să ai o religie? Nu-i suficient să știi despre Domnul Iisus de la Genesa la Apocalipsa? Esența creștinismului, a mântuirii, este să-L cunoști pe El. Când Apostolul Pavel la Filipeni își face autobiografia, spune, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, dacă voi putea cu orice chip să ajung la învierea din morți, slăvit să-I fie numele. Creștinismul autentic este o chestiune de cunoaștere, nu a unei doctrine, nu a unei religii, nu a unei filozofii de viață, nu a unei biserici, ci a unei persoane, a unei singure persoane, a Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Apoi, creștinul adevărat este o persoană cu responsabilități. În momentul când L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor, Domnul Iisus nu te trimite să te duci în hamacul vieții și să te legi la Dolce Vita. Creștinismul nu înseamnă la Dolce Vita. Îmi pare rău că foarte mulți creștini cred asta. Că am venit la Domnul Iisus și nu mai am nicio responsabilitate. Fals! Creștinul adevărat este o persoană cu responsabilități. Care sunt responsabilitățile? Să facem un singur lucru, spune Apostolul Pavel. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Asta e responsabilitatea. Pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Și apoi, venind la Domnul Iisus, Apostolul Pavel reia tema aceasta la 2 Timotei când vorbește de slujitorii sau de a sluji pe Domnul. Spune, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și apoi spune că plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Asta înseamnă responsabilitate, înseamnă transpirație, înseamnă cheltuială de energie, de sănătate, de libertate, de finanțe, de... În momentul în care am venit la Domnul Iisus, am intrat în împărăția Lui. Și în împărăția Lui nu am numai drepturi, am și obligații. Când te duci și te angajezi la o firmă, la o companie, nu te lasă să începi lucru până nu-ți aduce în față un dosar și să-ți spune, citește ce scrie aici. Și acolo scrie drepturile care le ai în companie și obligațiile, responsabilitățile care le ai. Și dacă îți convine, semnezi și pe baza semnăturii tale îți dă drumul să te duci la lucru. Care sunt responsabilitățile pe care Domnul Iisus le desemnează pentru un urmaș al Lui? Două sunt în textul care l-am citit. Prima responsabilitate este luați jugul meu. Take my yoke. Luați jugul meu. Am scris o parafrazare a cuvintelor Domnului Iisus. Acceptați domnia mea. Accept my lordship. Prima responsabilitate când mă pocăiesc este să iau jugul lui Hristos. Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. E categoric, Domnul Iisus, nu există interpretare aici. Nu se discută, se execută. Dar băgați bine de seamă, Domnul Iisus spune, nu spune luați jugul, nu, ci spune luați jugul meu. E o mare diferență. Cuvântul meu face o mare diferență. Când Domnul Iisus spune, luați jugul meu, asta înseamnă că mai există și alte juguri. Când ne naștem pe pământul acesta, în chip firesc, din părinții noștri, ne naștem cu spatele la Dumnezeu. În păcat m-a zămislit mama mea, spune David în psalmul care a fost citit la rugăciune. Toți au păcătuit, spune apostolul Pavel. Cuvântul toți ne include și pe mine și pe dumneata. Toți. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și încă ceva. Plata păcatului este moartea. Știți ce înseamnă asta? Că ne naștem pe pământul acesta trăgând la jugul celui rău. Doi stăpâni sunt în universul acesta. Unul are statut de stăpân absolut și numele lui este Dumnezeu, slăvit să fie El. Și celălalt este tolerat. În Ioan 12, Domnul spune, stăpânitorul lumii acesteia. El e tolerat, el e îngăduit pentru o vreme și vremea lui e pe sfârșite. Și fiecare din cei doi stăpâni are un jug. Și ne naștem în lumea aceasta în păcat, tregând la jugul diavolului. Și știți cum e diavolul? Ca un chelner. Îți dă tot ce comanzi? Vrei droguri? Îți dă droguri. Atenție, tineri! Doamne, păzește tinerii noștri de droguri. Vrei băutură? Vrei sex? Vrei să distrugi casa altuia? Vrei să faci toate relele din lume, să iei cuțitul și să omori oameni nevinovați? Râde diavolul cu gura la urechi când găsește clienți și majoritatea sunt clienții lui. Diavolul îți dă tot ce ceri. Și după ce ți-a dat tot ce ceri, vine cu nota de plată. Și n-ai cu ce plăti. După ce ți-a luat sufletul, îți ia și trupul. Ăsta e jugul la care tragem în momentul când ne naștem pe pământul acesta. Și vine Domnul Iisus acum și spune, luați jugul meu. Am și eu un jug. Luați jugul meu că e bun și sarcina mea că e ușoară. Păi, uitați-vă, e acolo un jug. Un jug e o unealtă la care se înhamă două animale de povară. De obicei, doi boi puternici. Să poate să fie sarcină ușoară când tragi la jug? Nici vorbă. Să poate să găsești odihnă în jug? Nu prea. Și atunci, care-i treaba? E greșită Biblia? Rupem foaia? Nu. Diavolul te înhamă la jugul lui și jugul lui de fier. Și nu poți să tragi și cauți sub povară. Când iei jugul lui Hristos, știți ce se întâmplă? Într-o parte tragi tu și în cealaltă trage El. Și toată povara cade pe El. Și tu nu simți nimic. De-aia spune, jugul meu e bun și sarcina mea e ușoară. De unde știu asta? De la tata moș al meu. Tata lui mama a lucrat 28 de ani sub pământ, într-una dintre cele mai adânci mine din Europa. Tata lui tata a lucrat 10 de ani la pădure, la stânge. Greu. Dar câtă bucurie și pace am văzut în oamenii aceia. Cântarea pe care o știu de la ei este: Iisus al meu, tovar scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zor de zi, când mă trezesc smerit, mă plec sub cruce, când toată lumea asta n-am un scut mai bun și dulce. Când plec pe un drum îndepărtat, Tu, Doamne, îmi dai putere, și fie drumul cât de greu, eu simt o mângâiere. Tu mi-ești comoara care ai fost de mine mult căutată și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Că Tu mi-ești fratele pribeag de cânt și de suspine, Iisuse al meu prieten drag, ce bine-i lângă Tine. Iisuse al meu prieten drag, ce bine-i lângă Tine. Și nu mă tem că voi pieri prin lumea de păcate, căci Tu, prea bunul meu Iisus, mă izbăvești de toate. Care-i responsabilitatea? Să schimb jugul. Să lași pe-a lui Satana și să te înhami la jugul lui Iisus Hristos, că e bun și sarcina lui ușoară. Așa spune și fratele Traian Dorz. Ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el la rând. Chiar dacă semeni numai în lacrimi și umbli numai suspinând, Iisus Hristos te va cunoaște în sărăcie și în belșug, că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la jug. Ia sarcina și-o du alături și-o simte apăsând din greu, ca și cum singura îi răspunde de tot ce are Dumnezeu. Iisus Hristos te va cunoaște nu după numele ce-ți spui, ci după ranele îndurate sub crucea ta și crucea Lui. Ia-ți crucea ta și-i mergi pe urme, tăcând și suferind ca El. Te roagă, rabdă și iubește, urmând dumnezeiescui fel. Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul Lui de sus, nu după haina ce ai purtat-o, ci după sarcina ce ai dus. Luați jugul meu, prima responsabilitate. Nu te ia din cruce. A doua, învățați de la mine. Când venim la Domnul Iisus, la ora asta trebuie să mă opresc. Îmi cer permisiunea dacă pot să continui. Mulțumesc. Rugați-vă, învățați de la mine. Când vii la Domnul Iisus, intri în școala Lui. Intri în școala Lui. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. În altă parte spune, cercetați Scripturile. Ele vorbesc despre mine. Ce să învățăm de la El? Care-i școala lui Iisus? Învățăm să ne dăm toate silințele, ca să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu frânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Aici e doctoratul deja. Sunt clasele vieții. Să învățăm de la El. Cel mai extraordinar lucru este să-L ai profesor pe Domnul Iisus. El are o singură carte, un singur manual are. Uitați-l aici. Ăsta e manualul. De aici trebuie să învățăm. O mini-bibliotecă cu 66 de cărți. 1224 parcă de pagini. Așa mi-e dragă cartea asta. De peste 30 de ani o citesc de la cap la coadă. În fiecare an odată cel puțin. Eu n-am școli teologice. Dar am văzut că ce spune Domnul Iisus, spune și Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune, n-am primit de la Gamaliel, ci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și toată teologia mea, între ghilimele, că nu sunt teolog, sunt meteorolog, am primit-o de la Domnul. Citesc, îmi place. Vreau să vă spun ceva. De când Dumnezeu a vindecat-o pe soția mea de cancer, soția mea în fiecare zi citește și a comandat cărți din România și seara eu mă duc la culcare mai repede și ea rămâne și citește. Și mă bucur că ea citește, că pe urmă eu o întreb să-mi povestească și mie. Și nu ne mai săturăm. Dar tot ceea ce citim în cărțile scrise de oameni, confruntăm cu cartea cărților, haleluia. Pentru că vrem să știm că acele învățături vin de la Domnul, sunt autentice, sunt verificate, sunt trecute prin filtrul acurateței Domnului Iisus. Învățați de la mine, dragilor, ori de câte ori lipsim de la biserică, pierdem. Pentru că venim aici să învățăm, venim aici să ne umplem de Domnul Iisus, venim aici să-L cunoaștem mai mult pe El. O persoană, un creștin adevărat, este o persoană cu relații, este o persoană cu responsabilități și în final este o persoană răsplătită, a rewarded person. Veniți la mine și eu vă voi da. Ce? Ce nu vă dă nimeni. Ce nu vă dă nimeni. Ce nu vă dă niciun doctor, niciun psiholog, niciun psihiatru. Ce nu vă dă niciun counselor, ce nu vă dă poliția, ce nu vă dă cortul, ce nu vă dă nici măcar biserica, nici măcar religia, ce nu vă dă nimeni. Vă dă Domnul Iisus Hristos, odihnă pentru suflet, rest for soul. Poetul se întreabă și mă uit acum la fratele Crețu, care mâine va merge la spital. În zbuciumul vieții, odihnă cine îmi dă? În suflet, cine-mi toarnă din viață veșnică și când trec prin sala de operație? Iisus, numai El. Să-și întindă mâna spre fratele Crețu. Amin. Și spre toți cei ce au nevoie în această seară. Odihna pentru suflet se primește. Când? Când vii la Domnul Iisus. Veniți la mine și vă voi da, dacă primiți. Când vin la Domnul Iisus și mă pocăiesc, primesc odihnă pentru suflet. Nu mai beau, nu mai fumez, nu mai înjur, nu mai fac nimic din ce a făcut. Nu mai dorm în șanț, nu mă mai duc la pușcărie, nu mai... Primesc odihnă. Dar nu-i suficient. Odihnă pentru suflet se primește când mă vin la Domnul Iisus, apoi se găsește. Știți când? Când iau jugul. Luați jugul meu că e bun și sarcina mea că e ușoară, versetul 29, și veți găsi odihnă. Deci primesc odihnă când mă pocăiesc și în stupul lui Iisus Hristos nu există trântori. În momentul când m-am pocăit, Duhul Sfânt vine la mine și vine cu daruri, nu vine cu mâna goală. Și darurile alea nu mi le dă să mă laud cu ele. Mi să le pun în ștergar, că-i vai de mine la sfârșit. Darurile alea mi le dă să le pun la lucru, să le pun în negoț și să aduc profit pentru împărăția lui Dumnezeu, profit care se numește roada Duhului. Problema în creștinism este că sunt prea mulți spectatori în biserici. Prea mulți oameni care nu fac nimic. Prea mulți oameni care șomează. De aceea gândim pentru New Life Romanian Church o implicare a fiecărui membru de aici. Gândim să luăm jugul lui Hristos Și luând jugul să găsim odihnă, nu numai să primim odihnă. Și în final odihnă aceasta se moștenește. Fericii de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni, se vor odihni de toate ostenele lor. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 14:13. Primesc odihnă când mă pocăiesc. Găsesc odihnă când încep să lucrez pentru Dumnezeu, să slujesc pe El. Și moștenesc odihnă când ajung la cele țărmuri din col de rău. Acolo mă duc la odihnă. La odihnă veșnică. Aș vrea în această seară să am o întrebare finală. Aș vrea să cred că în locul acesta suntem pocăiți adevărați, creștini adevărați. Întrebarea finală este personală, fiecăruia în parte adresată. Oare îl cunoști cu adevărat pe Domnul Iisus? Do you really know Him? Aș vrea să îi chem pe frații mei să vină aici. Și aș vrea să încheiem seara aceasta și să punem pe umerii Lui poverile noastre. A purtat povara lumii pe umerii Lui. El vrea să poartă și povara ta, și povara mea, și povara fratelui Crețu, și povara ta, prietenul meu. Dar revin la întrebare, înainte de a cânta. Îl cunoști tu pe El? Îl cunoști cu adevărat? El este regele. El dă tărie celui slab. Este la îndemâna celui ispitit. Este plin de compasiune și dă salvare. El întărește și susține, păzește și călăuzește. El vindecă bolnavii, El curăță leproșii, El iartă pe păcătoși și pe cei datori, eliberează captivii, apără pe cel slab, îl binecuvintează pe cel tânăr, îl slujește pe cel nenorocit, El are privire asupra celui bătrân, El răsplătește pe cel harnic și înalță pe cel umil. Mă întreb, tu îl cunoști pe El? El este regele meu. Este cheia cunoașterii, este izvorul înțelepciunii, este intrarea în glorie, este calea păcii, este cărarea dreptății, El este drumul spre sfințenie, este intrarea în slavă. Mă întreb din nou, tu îl cunoști pe El? Promisiunile Lui sunt sigure, lumina Lui arde veșnic, bunătățile Lui sunt fără nelimitate, mila Lui este fără margini, dragostea Lui este statornică, cuvântul Lui este de ajuns, domnia Lui este dreaptă și jugul Său este ușor. Aș dori așa de mult să ți-l pot descrie, dar este indescriptibil. El este Dumnezeu, este nemărginit, este atotputernic. Nu poți să-l scoți afară din mintea ta, nu poți să-l scapi din mâna ta, nu poți trăi fără el. Fariseii nu i-au putut sta împotrivă, nici nu l-au putut opri. Pilat n-a găsit nicio vină în el, Irod nu l-a putut ucide. Moartea și nici locuința morților nu l-au putut ține. Da, acesta este regele meu, acesta este regele meu. A lui să fie slava și puterea și gloria în veci și în veci de veci și în vecii vecilor, a vecilor de veci și după trecerea peste toți vecii. Amin și amin și amin.